sana kwa sasa hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mapigano kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Jumapili yamevunja makubaliano tete ya kusitisha mapigano ambayo yamedumu kwa wiki kadhaa na kuwajeruhi raia 14, vyanzo vya ndani vimeeleza. Wakazi wa eneo hilo waliowasiliana na shirika la habari la AFP katika jimbo la Kivu Kaskazini lenye matatizo wamesema mapigano yalizuka kuanzia saa 11 asubuhi kati ya waasi wa M23 wenye silaha nzito na wanamgambo wanaojulikana kama Wazalendo. Vyanzo vya afya kutoka eneo hilo vimeliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu kwamba raia 14 wamejeruhiwa kwa risasi, wakiwemo vijana wawili. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya jeshi la DRC na kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda yamekuwa yakifanyika tangu mapema mwezi Agosti kufuatia upatanishi wa Angola. Mazungumzo ya amani kati ya Kinshasa na Kigali yamekwama, lakini duru mpya ya mazungumzo imepangwa kufanyika mjini Luanda mwishoni mwa juma lijalo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ataelekea Morocco wiki ijayo kwa ziara ya siku tatu ya kiserikali, ikulu ya kifalme ya Morocco imesema Jumatatu, kufuatia miaka kadhaa ya uhusiano uliozorota. Ziara hii inaonyesha kina cha uhusiano wa nchi mbili cha msingi wa ushirikiano wa kina na imara, ikulu imeeleza. Macron, ambaye atawasili Oktoba 28, alialikwa katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini na Mfalme Mohamed wa Sita wa Morocco mwishoni mwa Septemba. Mfalme aliita ziara hiyo ya pili tangu 2018 ni fursa ya kutathmini na ndoto ya matumaini yanayoelezea sekta kadhaa za kimkakati. Mivutano kati ya Paris na Rabat imeongezeka katika miaka hivi karibuni kuhusiana na msimamo wa Ufaransa kuhusu mzozo wa Sahara Magharibi na azma ya Macron ya kutaka kuwa na uhusiano na Algeria. Taarifa iliyotolewa na Bunge la Ulaya mwaka 2023 inalaani kurudi nyuma kwa uhuru wa vyombo vya habari vya ufalme huo, pia iliongeza mivutano na wengine wakilaumu Paris. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Jeshi la Israel limeomba radhi Jumatatu kwa kuwaua wanajeshi watatu wa Lebanon katika shambulizi kusini mwa Lebanon wakati mjumbe wa Marekani alipowasili mjini Beirut kwa mazungumzo na maafisa wa Lebanon kuhusu uwezekano wa masharti ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon. Msemaji wa jeshi la Israel amesema shambulizi la Jumapili lilipiga gari linalomilikiwa na jeshi la Lebanon na kwamba Israel haifanyi operesheni dhidi ya jeshi la Lebanon. Ziara ya mjumbe wa Marekani Amos Hochstein mjini Beirut ilijumuisha mazungumzo yaliyopangwa na Najib Mikati, waziri mkuu wa muda wa Lebanon, pamoja na Nabih Berri, spika wa bunge. Katika kuongezea juhudi za kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah, Marekani pia inawashinikiza wabunge wa Lebanon kusonga mbele kumchagua rais kama sehemu ya msukumo wa kuimarisha taasisi za serikali. Na seneta mzawa huko Australia alimwambia mfalme Charles wa tatu kwamba Australia sio ardhi yake, na waziri mkuu Anthony Albanese alisema mfalme haitajiki kama mkuu wa nchi wakati mfalme wa Uingereza alipotembelea bunge la Australia leo Jumatatu. Seneta huyo mzawa Lydia Thorpe aliondolewa sehemu ya mapokezi ya bunge kwa wanandoa wa kifalme baada ya kupiga kelele kwamba wakoloni wa Uingereza wamechukua ardhi na mifupa ya wazawa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
undani. Siku 15 kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani Novemba 5, mbona majimbo 8 yanaangaziwa zaidi kiasi kwamba ukusanyaji wa maoni umeshindwa kutabiri mshindi? Tutaangazia pia sababu ya kuongezeka mashambulizi Afrika Magharibi baada ya mapinduzi ya kijeshi na kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa. Hujambo na karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Kufikia jana Jumapili, jumla wapiga kura milioni 13,717,138 walikuwa wameshapiga kura ya mapema kwa 46% kati ya wapiga kura ambao wamemaliza shughuli hiyo wakiwa ni wa Democrat. 36% ni wa Republican na 18% ni wapiga kura ambao hawana chama cha kisiasa. Jumla wapiga kura milioni 43,251,729 walijisajili kupiga kura mapema. 46% wakiwa wa Democrat, 29% wa Republican na 25% wakiwa wapiga kura ambao hawana vyama vya kisiasa. Kuna wagombea wa urais watano: Donald Trump, Republican mwenye umri wa miaka 78, Kamala Harris, Democrat mwenye umri wa miaka 60, Jill Stein wa Green Party mwenye umri wa miaka 74, mgombea huru Cornel West mwenye umri wa miaka 71, na Chase Oliver wa chama cha Libertarian mwenye umri wa miaka 30. Ushindani hata hivyo ni kati ya Donald Trump na Kamala Harris. Masuala makubwa katika kampeni kuelekea Novemba 5 ni mfumuko wa bei, uchumi, haki ya wanawake kutoa mimba, uhamiaji na demokrasia. Kwa wastani, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba Donald Trump na Kamala Harris wanatoshana kwa umaarufu kote Marekani. Tunaangazia majimbo 8 yasiyowezeka kutabirika katika upigaji kura na yatakayoamua mshindi wa urais Novemba 5, siku 15 zilizosalia pasipo kujumulisha leo Jumatatu. Kutusaidia kuangazia masuala makuu katika majimbo haya ni Shamis Al-Hatri, mchambuzi wa siasa akiwa Washington DC, Marekani. Yupo kwenye line ya simu. Majimbo 8 yenye ushindani mkubwa ni Arizona, Georgia, Michigan, Nebraska, Nevada, North Carolina, Pennsylvania na Wisconsin. Donald Trump alishinda Arizona katika uchaguzi wa mwaka 2016 kwa karibu 8%, lakini akashindwa na Joe Biden mwaka 2020 kwa karibu 1%. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba hakuna mgombea anayetabiriwa kushinda jimbo hilo kufikia sasa kati ya Donald Trump na Kamala Harris. Jimbo la Arizona lina kura 11 za wajumbe na mshindi atapokea kura zote. Donald Trump alishinda Georgia mwaka 2016 kwa 5%, lakini akashindwa na Joe Biden kwa chini ya kura 12,000 katika uchaguzi wa mwaka 2020. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba yeyote kati ya Trump na Harris anaweza kushinda jimbo hilo. Mshindi katika jimbo la Georgia anapata kura 16. Katika jimbo la Michigan, Donald Trump alishinda mwaka 2016 katika jimbo hilo ambalo hakuna mgombea wa Republican alikuwa amewahi kushinda tangu mwaka 1988. Joe Biden alishinda kwa 3% mwaka 2020. Ukusanyaji wa maoni hauna utabiri wa mshindi kati ya Trump na Harris katika uchaguzi wa mwaka huu. Mshindi wa jimbo la Michigan anapokea kura zote za wajumbe 15. Je, ni masuala gani muhimu katika Arizona, Georgia na Michigan?
Arizona ni very critical kwa issue ya uhamiaji, watu wanaovuka mpaka. Uhamiaji ni siasa ambayo state Arizona ni kitu kikubwa sana. Trump ameweza kuconvince watu kwenye swala la kucontrol uhamiaji. Swala ambalo ni zito, ambalo amemsakama sana, kama amesababisha kuingia watu karibu milioni 12 wakati ana Biden wako madarakani. Issue ya state ya mipakani kidogo ina utata mkubwa, kwa ugumu kwa Kamala Harris. Lakini vile vile kuna watu wengi ambao ni Republican ambao vile vile wako katika issue ya uhamiaji, lakini hawampendi Donald Trump. Umakini wa mambo mengi ya uchumi, ya sumuko wa bei sasa hizo vyakula tupaka kwenye supermarket, ni vitu ambavyo vinawagusa watu. Na wengi na mblemu utawala Biden ambao ni party ya Kamala Harris. Georgia kuna population ya 30% ya watu weusi. Kwa hiyo bado Kamala Harris ana nafasi kubwa ya kupull together. Uchaguzi ni mdumu, na kuna pia ninaona makosa mengi ambayo anafanya Kamala Harris ambayo aliyafanya Hillary Clinton. Ya kufocus zaidi kufanya kampeni katika miji mikubwa badala ya kwenye vijiji vidogo vidogo. Trump anakwenda sasa hivi nda interior katika vijiji ndani kabisa huko. Kufanya kampeni na watu wanajitokeza kwa wingi. Ukiangalia mahudhurio ya kampeni ya wiki tatu zilizopita ya Trump ni makubwa sana.
Katika jimbo la Nebraska ambalo huwa linatoa kura moja kwa kila wilaya zake mbili za Congress, na wilaya ya pili ina kura kujitenga katika jimbo hilo la wa conservative, Donald Trump alishinda Nebraska mwaka 2016 lakini akashindwa na Joe Biden mwaka 2020. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba Kamala Harris atashinda jimbo la Nebraska katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Mshindi wa kura nyingi anapata kura mbili za wajumbe, na mshindi katika kila wilaya anapata kura moja katika kila wilaya mbili za Nebraska. Kinyang'anyiro cha kiti cha senator katika jimbo la Nevada ni kati ya mdemokrat anayeshikilia kiti hicho kwa sasa Jack Rosen na mrepublican Sam Brown, mwanajeshi mstaafu ambaye chama cha Republican kinamtegemea sana kupata uungwaji mkono katika uchaguzi wa urais. Mshindi wa Nevada anapata kura zote za wajumbe sita. Jimbo la North Carolina halijawahi kumpigia kura mgombea urais wa tiketi wa chama cha Democratic tangu mwaka 2008. Lakini kampeni ya Kamala Harris imelenga North Carolina kwa matumaini kwamba anaweza kushinda jimbo hilo kwa sababu ya kuwa na idadi kubwa ya Wamarekani wenye asili ya Afrika au Wamarekani weusi kwa lugha ambayo inatumika kwa sana. Donald Trump alishinda North Carolina mwaka 2016 kwa 3%, sawa na 1% mwaka 2020. Hapa mshindi anachukua kura zote 16 za wajumbe.
North Carolina ni kwamba watu weusi wana nafasi nzuri, ingawa ni watu wanaita Bible Belt ambao ni wale wa Baptist Church, ni watu ambao wana misimamo yao. North Carolina siku nyingi naenda Republican, lakini Kamala Harris anaweza kushinda North Carolina. Nevada vile vile, kwa sababu for a long time ilikuwa ni state ya Republican, lakini for a long time wameweza Democrat kuipuli katika mrengo. Na ukiangalia state ya Nevada inawapiga kura wa Latino wengi sana. Polisi za Donald Trump za uhamiaji, za kuwatisha wageni na kusema kwamba atawafukuza, atawakamata mpaka kufutumia jeshi, hiyo inampunguzia kura Donald Trump kwenye jimbo la Nevada.
Jimbo la Pennsylvania limekuwa jimbo lenye umuhimu sana katika uchaguzi huu wa mwaka 2024. Donald Trump alishinda Pennsylvania mwaka 2016 kwa 1%, lakini akashindwa kwa karibu 1% mwaka 2020 na Joe Biden. Kamala Harris anaungwaji mkono kwa kiwango kidogo sana kumuliko Trump, lakini limeorodeshwa kati ya majimbo ambayo ni vigumu sana kutabiri na mgombea yeyote anaweza kushinda. Lakini mshindi atapata kura zote 16 za wajumbe, na hivyo kufanya Pennsylvania kuwa jimbo muhimu sana kwa wagombea wawili, Donald Trump na Kamala Harris, endapo mmoja ataibuka mshindi. Ukusanyaji wa maoni wa mashirika mbalimbali hauna mshindi wa moja kwa moja katika jimbo la Wisconsin kati ya wa Republican na wa Democrat. Donald Trump alishinda Wisconsin kwa 1% mwaka 2016, lakini akashindwa na Joe Biden kwa chini ya 1% mwaka 2020. Wisconsin lina kura 10 za wajumbe na mshindi anapata kura hizo zote.
Kwa mwezi huu tu Trump amefanya mikutano 19 katika jimbo la Pennsylvania. Na nafikiri Trump ameona makosa aliyofanya katika uchaguzi uliopita. Mikutano mingi sana ya Trump ya Pennsylvania nimeiangalia. Hata ukiangalia Trump anajinasibu kwamba amesoma University of Pennsylvania pale Watson School of Business na nini. Anajinasibu na watu wa pale kama ni nyumbani. Sikuona ile aggressiveness ya kina Barack Obama kuja Pennsylvania au pengine kina Hillary Clinton na Bill Clinton kuja kumfanyia kampeni ya nguvu sana Kamala Harris. Nina imani kwamba jimbo la Pennsylvania ndio linaweza kuchagua rais wa Marekani sasa hivi. Kamala Harris alipo party nomination, polls zake zilikuwa juu sana kuliko za Trump, lakini ukiangalia Trump alivyokwenda very strategic katika maeneo mengi, polls zake zimeongezeka. Na sasa hivi ukiangalia ni 1-2 point difference yao. Kitu kimoja nimekiona kwamba Trump sasa hivi speech zake zina substance, anazungumza issue ya unemployment issue ya kupunguza watu wanaoingia hapa kwa H-1B visa wakachukua kazi. Ni kitu ambacho kinawagusa hata Afrika na Amerika, wanawaambia kwamba kazi zenu zinachukuliwa na Wahindi na watu wengine wa China na watu wengine ambao wanachukua H-1B visa wanakuja kufanya kazi. Hizi kazi tukiblock H-1B visa itakuwa ni kazi zenu. Ukiangalia kwenye policy za taxes, Trump anazungumza kwamba watu watakaofanya overtime watakuwa hawakati taxi. Ni vitu ambavyo ni unaweza kuviona vidogo, lakini kuna watu wa chini wakiangalia kama mimi kama nitakuwa napata kitu kwenye restaurant nitakuwa sikati taxi, ni extra money katika mfuko wake. Haiaminiki kama Trump atafanya kweli. Ni kwamba akishenga madarakani anaanza ile ile mambo ya kuacha taxi kubwa zaidi kwa matajiri. Kuna vitu ambavyo kuna watu wengi mpaka leo wako concerned kuhusu ile mambo ya kuvamiwa kwa White House wakati alipokuwa ameshindwa na Biden. Kuna watu vile vinaopo ukakasi wanakumpigia kura Trump. Kwa hiyo kidogo wanamuona daba Kamala anaweza kuwa ni mo, nchi haitakuwa katika kea. No, watu walivyokuwa wanazuiwa mayapoti kuingia hapa, Waislamu na watu wengine minority japo wana green card au wana visa za halali, wanazuiwa kwa masaa mengi hapo kwa utawala wa Trump. Ni vitu ambavyo vinawagusa watu wengi.
Ni Shamis Lhatri akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire, narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Kipindi hiki pia kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji la serikali ya Kenya. KBC Radio Taifa inasikika kote nchini Kenya na duniani kupitia internet. Tuangazie sasa masuala ya usalama katika Afrika Magharibi, ambapo mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anatathmini kwa undani kuongezeka kwa mashambulizi ya wanajihadi tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi na kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa.
Baada kuingia bila kutambuliwa katika mji mkuu wa Mali, Bamako, mwezi uliopita, wanajihadi walishambulia kabla ya sala ya alfajiri. Waliua makumi ya wanafunzi katika chuo cha mafunzo ya polisi, wakavamia uwanja wa ndege wa Bamako na kuchoma ndege ya rais. Shambulio hilo la Septemba 17 lilikuwa la kusikitisha zaidi tangu mwaka 2016 katika mji huo mkuu ulio eneo la Sahel, ambalo ni eneo kame linaloenea kusini mwa jangwa la Sahara. Shambulio hilo lilionyesha kuwa makundi ya kijihad yenye mafungamano na Al-Qaeda au Islamic State, ambayo kwa kiasi kikubwa uasi wao sehemu za vijijini, umeua maelfu ya raia na kuchangia mamilioni ya wengine kuyama makazi yao nchini Burkina Faso, Mali na Niger, wanaweza pia kushambulia mji mkuu ambao kawaida ndio ngome ya serikali. Ukiwa umegubikwa na vita vya Ukraine, Mashariki ya Kati na Sudan, mzozo katika eneo la Sahel haujagonga vichwa vya habari vya kimataifa, lakini unachangia kuongezeka kwa wahamiaji kutoka eneo hilo kuelekea Ulaya, wakati ambapo baadhi ya mataifa ya Ulaya yanaimarisha mipaka yao. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza kuhusu kile kimechangia kuongezeka mashambulizi ya wanamgambo wa Afrika Magharibi.
Kwangu naona sura ambayo inajitokeza ni sura tofauti kidogo. Manake hapo awali tulikuwa tunazungumzia vikundi kama vile Islamic State, tukazungumzia Al-Qaeda na vikundi vingine ambavyo vilikuwa vinatekeleza mashambulizi katika mataifa hayo. Lakini kwa mtizamo wangu, sura ya mashambulizi ambayo tunashuhudia hivi sasa hayahusiki na vikundi hivyo. Manake kwa kawaida vikundi kama hivi vikitekeleza mashambulizi kama hayo hujitokeza wazi na kutangaza kwamba sisi ndio wahusika katika shambulizi ambalo umelishuhudia katika sehemu fulani. Lakini kiusalama utaangazia kwamba mataifa yote ambayo hivi sasa tunaona mashambulizi yakitekelezwa na hivyo vikundi au mashambulizi ya kigaidi ni mataifa ambayo yameasi mataifa ya Magharibi, haswa Ufaransa. Na kuna uwezekano ya kwamba ugaidi ambao tunashuhudia ni ugaidi ambao unatekelezwa na vikundi ambavyo zinafasiliwa na mataifa ambayo hivi sasa hayana wema kwa mataifa ya Afrika Magharibi ambayo yamekataa kutawaliwa ama kusimamiwa na mataifa ya Magharibi, haswa Ufaransa. Hapo ndipo yafaa tuangazie. Sio ni kwamba tutasema tu ni Al-Qaeda ama Islamic State. Kwa kawaida tunao ugaidi ambao tunasema ni state sponsored. Tukiangazia taifa kama vile Niger, tuangazie taifa kama vile Mali, hali kadhalika Burkina Faso na Central African Republic, ni kwamba kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni, na wapia wamejiondoa moja kwa moja katika lile shirika la ECOWAS na kujitengenezea shirika lao ambalo wanasema wao watasimamia utawala wao, watajisimamia kiuchumi, watajifadhili katika maendeleo ya ndani katika mataifa hayo, na pia wakajiondoa katika ile benki kuu ya Ufaransa, ambapo kuanzia jadi, kuanzia miaka ya 60 mpaka hivi sasa, wao walikuwa wanahifadhi hela zao katika benki kuu ya Ufaransa. Kwa haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza changia kwamba ionekane kwamba uasi huu una athari fulani kwa mataifa kama vile Ufaransa, na itakuwa ni wazi ni mbinu zitatumika, na baadhi ya mbinu ambazo hutumika katika masuala kama haya ni ugaidi. Na tumeona hivi karibuni kumekuwa na majaribio ya mapinduzi katika taifa la Burkina Faso ambayo hayajafaulu. Kwa hivyo hizi ni mbinu tu ambazo hutumika ili kuweza kufanya kuwe na msukosuko wa kindani na kuweza kubadilisha utawala ambao tutaweka utawala ambao unawafurahisha ama unawanufaisha wale ambao wamefadhili ugaidi kama huu.
Kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM, njia ya kuelekea Ulaya yenye ongezeko kubwa la uhamiaji mwaka huu ni kupitia mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi hadi visiwa vya Kanari vya Uhispania. Takwimu za IOM zinaonyesha idadi ya wahamiaji wanaowasili Ulaya kutoka nchi za Sahel ambazo ni Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria na Senegal iliongezeka kwa asilimia 62 hadi 17,300 katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2024 kutoka wahamiaji 10,700 mwaka uliopita. Wanadiplomasia na wataalamu wanaonya kuwa maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa wanajihad pia yanaweza kugeuka kuwa uwanja wa mafunzo na njia za kufanya mashambulizi zaidi kwenye miji mikubwa na hata kwa nchi jirani. Ghasia za wanajihad, haswa maafa makubwa ambayo yaliwapata wanajeshi wa serikali, ilikuwa sababu kuu ya wimbi la mapinduzi ya kijeshi tangu mwaka 2020 dhidi ya serikali zilizoungwa mkono na nchi za magharibi huko Burkina Faso, Mali na Niger. Wanajeshi waliotua madaraka wamebadilishana msaada wa kijeshi wa Ufaransa na Marekani kwa ule wa Russia, hasa kutoka kwa mamluki wa Wagner, lakini wameendelea kupata pigo. Na Bende wa Moto ni mchanganuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda.
Ni uhasama ulioletwa na au viongozi wa majeshi walipochukua uongozi wakawa wanawaasi waliokuwa wakoloni wao nchi ya France. Kwa hivyo Wafaransa ndio walikuwa na haki ya kuweza kumiliki rasilimali nyingi kutoka nchi hizo zinazopata shida za makundi ya wapiganaji. Na unaelewa kwamba ikikosekana demokrasia, wanajeshi huwa wanaingilia kati na wanatoa hadi nyingi sana. Kwa hivyo Wafaransa kwa kweli wako na hasira, na vikundi vikielewa kwamba kunao maadui wapya ambao hawako kwa upande wa serikali iliyopo, vikundi hivyo vinajitokeza. Kwa hivyo nchi za Afrika zozote zile ambazo bado ziko na amani ya kidogo wasiwe wanachitukua waende upande wa kufikiri kwamba wanajeshi wanaweza kuleta uongozi mzuri, kwani hawa wakija wanatupilia mbali katiba na wanaanza kufanya kazi kwa amri zao kama watu. wazungu wakiwa na hasira huwa wanaufanya kazi chini kwa chini na hao watu au vikundi vinavyotarajia kuasi serikali zao. Wasikilizaji watajiuliza kwa nini, hata ingawa Nigeria pia kunao makundi hayo, lakini hasa hasa vikundi hivyo vinaanza kujaa, vinaanza kuongezeka nchi ambazo zilikuwa zinaongozwa na France. Ukumbuke walipowafurusha wao wa France haraka haraka, wakaingiza uhusiano wao wa ukawa na Urusi. Urusi ambaye ni adui moja wa watu na nchi za Europa, na France ndio moja wapo. Kwa hivyo hiyo ndiye najaza sasa uhasama huo, hata ingawa Ufaransa inaweza kukataa wasiwasi kwamba hao hawahusiki, lakini vikundi huwa vinatumia chini chini ya huo kutoelewana kuweza kupata silaha na kuweza kuongoza uasi wao.
Mataifa yenye nguvu ya magharibi ambayo hapo awali yalijitahidi kuwarudisha nyuma wanajihad yana uwezo mdogo sana uliosalia kwa sasa, hasa tangu utawala wa kijeshi nchini Niger mwaka jana kuamuru Marekani kuondoka katika kituo kikubwa cha ndege zisizokuwa na rubani huko Agadez. Wanajeshi wa Marekani na shirika la ujasusi la Marekani CIA walitumia ndege zisizo na rubani kufuatilia wanajihad na kushirikiana kijasusi na washirika kama vile wa Faransa, ambao walianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo hao kwa ushirikiano na majeshi ya Afrika Magharibi. Lakini wanajeshi wa Marekani walifukuzwa baada ya kuwakasirisha viongozi wa mapinduzi ya Niger kwa kukataa kuwapa habari za kijasusi na kuwaonya dhidi ya kufanya kazi na Russia. Huko Burkina Faso, nchi iliyoathirika zaidi, wanajihadi wenye mafungamano na Al-Qaeda waliwaua mamia ya raia katika siku moja, tarehe 24 Agosti mwaka huu, katika mji wa Basalogo, umbali wa saa 2 kutoka mji mkuu wa Ouagadougou. Kulingana na ripoti, makundi haya huwa yanapata usaidizi wa kifedha, mafunzo na mwongozo kutoka kwa uongozi wao wa kimataifa, lakini pia hukusanya ushuru katika maeneo wanayoyadhibiti na kuiba silaha baada ya vita na vikosi vya serikali. Serikali za Ulaya zimegawanyika kuhusu jinsi ya kukabiliana na mzozo huo. Mataifa ya kusini mwa Ulaya ambayo hupokea wahamiaji wengi yanapendelea kuwa na ushirikiano na serikali za kijeshi za nchi za Afrika Magharibi, wakati wengine wanapinga kwa sababu ya haki za binadamu na wasiwasi kwa demokrasia. Wasiwasi mkubwa kwa nchi za Magharibi ni uwezekano wa Sahel kuwa ngome ya makundi ya kigaidi ya kimataifa kama ilivyokuwa Afghanistan au Libya. Hata hivyo, wataalamu wanasema makundi hayo hayajatangaza nia yoyote ya kufanya mashambulizi barani Ulaya au Marekani hadi sasa.
Ripoti yake mwandishi wa Nairobi Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.